7-րդ. Մի անգամ, երբ սովորության համաձայն Իրիկնադեմին եկա հավի տոտերով խրճիթը, իսկույն աչքիս զարնեց բնակչուհիների ընկճված հոգեվիճակը. Պառավը ոտքերը տակը դրած նստած էր անկողնուն, և կռացած գլուխը ձեռքերով բռնած ետու առաջ էր ճոճվում, անհասկանալի ինչ-որ բաներ մրթմրթալով. Իմ ողջույնին ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց. Օլեսյան բարևեց ինձ ինչպես միշտ քնքշությամբ, սակայն մեր խոսակցությունը չէր ստացվում. Ըստ երևույթին նա ինձ ցրված էր լսում ու պատասխանում էր անպատեհ. Նրա գեղեցիկ դեմքին ներքին անդադրում մի հոգսիստ վեր կար. «Ես տեսնում եմ, ձեր տանը մի վատ բան է կատարվել, Օլեսյա», ասացի ես զգուշորեն հպվելով նստարանին դրած նրա ձեռքին. Օլեսյան արագ դարձավ դեպի պատուհանը, կարծես ինչ-որ բան զննելով այնտեղ. Նա ջանում էր հանգիստ երևալ, բայց հոնքերը կիտվել ու դողում էին, իսկ ատամները ամուր սեղմել էին ցածի շրթունքը. «Չէ, առանձին ինչ կարող էր մեր տանը լինել», խուլ ձայնով ասաց նա. «Ամեն բան ոնց կար, այդպես էլ մնացել է». «Օլեսյա, ինչու ես ինձ խաբում? Լավ չես անում. Ես էլ կարծում էի, թե արդեն լրիվ ընկերներ ենք դարձել»։
«Ճիշտ, ոչինչ չկա. Էնպես, հոգսեր են էլի, դատարկ բաներ»։
«Չէ, Օլեսյա, պետք է, որ դատարկ չլինեն»։
«Հապատես, ինքդ քեզ նման չես»։
«Դա ձեզ է թվում մենակ»։
«Անկեղծ եղիր ինձ հետ, Օլեսյա. Չգիտեմ, կարող եմ արդյոք քեզ օգնել, բայց գոնե մի խորհուրդ կտամ»։
«Լավ, վերջապես ուղակի կթեթևանաս», մտածմունքդ ինձ հետ կիսելով։
«Ահ, չէ, դրա մասին խոսել էլ չարժե»,
անհամբերությամբ առարկեց Օլեսյան։
«Էստեղ մեզ ոչնչով չեք կարող օգնել»։
Պառավը հանկարծ անսպասելի հախուռնությամբ խառնվեց մեր խոսակցությանը։
«Ինչ ես չեմ ուչում անում, անխելք. Քեզ բան են ասում, դու էլ քիթդ ես ցցել, ոնց որ թե քեզանից խելոք ես աշխարում էլ մարդ չկա»։
«Պարոն, թողեք ամբողջ պատմությունը ես ձեզ հերթով պատմեմ»,
դարձավ նա դեպի ինձ։ Տհաճության չափերը շատ ավելի նշանակալից էին, քան կարող էի ենթադրել հպարտ Օլեսյայի խոսքերից։ Երեկ երեկոյան հավի տոտերով խրճիթ էր եկել տեղական ուրիադնիկը։
«Սկզբից առոք-փառոք նստեց ու օղի ուզեց», ասաց Մանուլիխան։ «Հետո էլ սկսեց ու սկսեց. 24 ժամվա մեջ ասեց, ջուլու փալասը թավաքի ու խրճիթից ռադեղի. Մեկ էլ անգամ, թե որ եկա, ասեց, ու քեզ էստեղ տեսա, աքսորի ճամփեն աչքիդ առաջար. Երկու զինվորով ասեց, անհավատար արած, կուղարկեմ հայրենիքդ. Հայրենիքս էլ որդի, հեռու տեղ է, Ամչինսկ քաղաք. Մի շունչ ծանոթ չունեմ մնացած ընտեղ. Մեր պաչպորտների ժամանակն էլ անցած ու անցած, ու սարքին էլ չեն. Ախ, Տեր Աստված, ես ինչ փորձանք եկավ»։
«Իսկ ինչու առաջ թույլ էր տալիս քեզ ապրել»։ «Նոր է մտքով անցել»,  հարցրեցի ես։
«Դե գնա ու իմացի. Տեսակ-տեսակ բաներ ասեց. Ճիշտն ասեմ, չհասկացա. Գիտես ինչ կա, էս մեր քամբախը, որ ապրում ենք, մերը չի, կալվածատիրոջն է. Ախր ես ու Օլեսյան առաջ գյուղում էինք ապրում, հետո…»
«Գիտեմ, գիտեմ, տատի, լսել եմ այդ մասին. Գյուղացիկ բարկացել են քեզ վրա»։
«Հա, էդ է որ կա. Էն ժամանակ հին կալվածատիրոջից, պարոն Աբրոսիմովից, էս ավերակը գնացի խնդրեցի. Հիմի էլ իբր նոր կալվածատեր է առել անտառը, ու իբր ուզում է ճահիճները չորացնի, թե ինչ. Մենակ թե նրանց ինչով եմ ես խանգարում»։
«Տատի, իսկ գուցե այդ ամենը փչոց է մենակ»,  նկատեցի ես։ «Ընդամենը ուրիադնիկին մի հատ կարմիր է պետք եկել»։
«Տվեցի, որդի, տվեցի, չվերցրեց»։ «Թե ինչ հաշիվ էր»։ «25-անոց տվեցի, չվերցրեց»։ «Էլ ուր»։ «Գազան կտրած ենպես վրա պրծա, որ չիմացա, թե որտեղ եմ»։ «Մի ձենի գոռում էր, դուրս կորեք ու դուրս կորեք։ Հիմի ինչ պիտի անենք։ Մեր խեղճ ու որբ գլուխը որ քարին տանք։ Որդի, հարազատ, գոնե դու մեզ մի բանով օգնեիր։ Խեղճի բերեիր դրան, էդ անկշտում գազանին։ Ամբողջ կյանքս քեզ շնորհակալ կլինեի։
Տատ, կշտամբանքով ընդհատ բացականչեց Օլեսյան։
Ինչ տատ, ինչ տատ,
բարկացավ պարավը։
25 տարի է տատ եմ ու տատ։ Ինչ ես մտածում, ավելի լավ է տոպրակները սառնենք ու գնանք։ Չէ, պարոն, դուք դրան մի լսեք։ Խղճացեք մեզ, թե մի բան կարող եք անել, արեք։
Անորոշ արտահայտություններով խոստացած զբաղվել, թեև ճշմարիտն ասած հույսը նվազ էր։ Եթե մեր ուրիադնիկը հրաժարվել է վերցնել, նշանակում է գործը չափազանց լուրջ է։ Այդ երեկո Օլեսյան ինձ սառը հրաժեշտ տվեց, և հակառակ սովորության չեկավ ինձ ուղեկցելու։ Ես տեսնում էի, որ ինքնասեր աղջիկը բարկացել է իմ միջամտության պատճառով, և մի քիչ ամաչում է տատի լարկանությունից։